Zestaz, buruz buruko txapelketako finala jokatuko da gaur, berriatuan hain zuzenbe, Erkiaga eta López izango dira aurrez aurre, eta guk buruz buruko txapeli gehien dauken pelotariagaz egin behar dugu berba. Iñaki Osagoikoetxea da eta Amabi badaukaz. Iñaki Osagoikoetxea, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, ze moduz zagoz, astelenean partidua daukazue, binakako txapelketak jokatzen zabilz, buruz burukoa jokatzeari itxi zeuntzan, makina bat txapel jantzita, zuk beste txapel lortzeko gatzeukiko dau besteren batek?
Bueno, azkenian baja urte asko dia, ez? Txapelketa jokatzen, egia da, gaur egun dauden pelotariak, edades aurrera dijoa zela eta aukera gutxi gilo izango dituztela txapel guzti horiek ateratzeko. Bueno, momentukoa disfrutatu dezatela beraiek eta honenak irabazi dezala txapelketa gehiena.
Gaur, Aritz Erkiaga eta Imanol López izango dira aurrez aurre, oso ondo ezagutzen dozuz pelotari biak, pasaren urtean Aritz Erkiaga izan zen irabazlea, zelako partidu aurre ikusten dozu, zen Mendibarren pelotalekua berabe berezia da?
Bai, frontoi txikiagoa da, eta nik usten de tantu motxak izango dira, ez da, bertan. Ez da ongo pelotari bat tantua gehiago dominatuko duna bestia, baino, zeren eta errebotean ere minasko egiten da frontoi horretan, orduan, nik usten dut tanto guztiak oso borrukatuak izango diala. Gainera, seteko partidetan beti dago aukera gehiago partido gogorra gateatzeko. Zora, tanto bagoitza oso garestiatzen da, eta orduan, nik usten dut oso borrukatu izango dala finala.
Txapel bina daukiez, Imanol pasan urtean arantzatxu horregaz geratu zan, errebantxa polita ez da, pasan urteko errebantxa?
Bai, dudik, gabe, ez nik usten dut, bai bilen aurka jokatzeko aukera izan dut urte guzti hauetan banakako txapelketak, estatu batutan beraien aurkare askotan jokatu dut, bakoitzak nola jokatzen duen eta oso ondo ezagutzen ditut, eta nik usten dut norgehiagoka gogorre izango dala, favorito argiri gabe, orduan edo norkalko du txapela irabazi.
Normalean aurrelariek emoten dau bentaja apur bat eukileikiela buruz buruko partiduetan, baina Imanol Lópezek jokatzen dauenean alde hori gitxitu egiten da, ezta?
Ba, edudik gabe, Imanolek azkenian oso ondo errebotatzen du, kokapen oso ona dauka kantxan, sakeare bai oso ondo ateratzen du. Nik esango nuke ez daukala akatzikan, ez? Igual bai izaten da horre zabalera juteko errematetako zailtasun hori, zeba ez dauka ohitura hori zabalera mugitzeko, baina ikustet Imanolek gainuntzian beste dana oso ondo egiten dula. Zerbait azpimarratzeko hori izango zen, ez? Zabalerako ohitura hori falta zakola, baina hori puntu oso txiki bada, eta ni gusten dut oso ondo jokatuko duela gaurko partida ere bai.
Eta Aritz Erkiaga be ondo ezagutzen duzu, dudabarik, Aritzek berak ondo jokatzen badau, areri irabaztea be gatsa da.
Ba, edudik, azkenian, bilak ondo jokatzen badute, oso zail izango da batek altzia, ez? Orduan, orduan nik usten dut, eguna daukanak, berak irabaziko duela, segurezki norgeiakoka. Baina, bueno, azkenean seteta izan da, eta partida txiki motxak izan da, mabi puntura nik usten dut, ez dara izango batek erraz dominatzen duela beste engainekin. Nik usten dut, tanto guztiak oso borrokatuak izango jala, naiz eta bilak oso mailona ematen baldin badaude partiduan ziar, nik usten dut, tanto guzti asko burukatu beharko direla.
Bueno, hori ikusiko dugu gaur. Eta zu zeu, Iñaki, orain dela urte batzuk itxi zeuntzan, buruz burukoa jokatzeari, Amabi txapel buruan dozu zala, zegaitik hartu zenduan erabaki hori?
Bueno, nik azken finean, erabaki hartu nuen, zo, gara jortan, ez genituen jokatzen hainbeste partida urtien ziar, banakako txapelketarako bi partida edo hiru izate zian gehienez, eta ez aurrera junditzen, ikusten nuen, no, neri behintza fizikoki asko demandatzen zidala partida banakakoak preparatzia, orduan, erabaki nun ez jokatzia eta kasualidadez urren urtean Zumaian ipini zuten ez txapelketa. Eta esan, bueno, saiatuko naiz, ber, aukera daukaten, Zumaian agurra esateko banakako modalitatean nire herrikoen aurrian eta irabazita, ba, niretzat hori baino premio importanteik ez dago ez, azkenean herrikoen aurrian, zure etxian, irabaztia, gainea bi herritarrea daiatu ginen finalea, azkenean niretzat txapel oso berezia da etxian lortzeatikan, eta gainera nire azkena jokatu izan du alako, ez? Bai egia da, hortikan bi urte eta estatu batu da junditzala, banakako txapelketa bat jokatzea, 2020an, eta kineletako modalitatean ikusten duen, ba, gain itzala guen dikan maila emateko, eta hori izan zen nire erabaki jazkin.
Bueno, ba, erabaki hori hartu zendun, eta orain ba, binaka jokatzen jarraitzen dozu. Laster baten joko dugu, asteleneko partidura eta Gernikako jaialoi Winter Series horretara. Adina aitatu dozu, 42 urte daukazuz, eta 1980an jaio zinean, Zumaian, 16 urte zeunkazala Milanera joan zinean, gero urren urteetan Ameriketako estatu batuetan egon zinean, batez be Miamin 13 temporaldian, eta 35 urte zeunkazala Euskal Herrira itzuli zinean, ondino, aurrelaririk onenetarikoa zara dudabarik. Zelan zagoz, zelan dago zure gorputza, eta zelan sentitzen zara binaka jokatzen zestaz pelotan?
Bueno, ba, aurtengo urtean hasieran lesio txiki batekin ibili nintzen bezuan, kostatu zitzaten rekuperatzia bezua, eta azkenean ba izaten da ba erritmo falta hori, ez, hasieran gehien kostatzen zaidana, ez, baina ben ja erritmo hartzen dutela eta partidazko jarraien jokatzen ba ja fisikoki oso ondo sentitzen naiz, besoko tokia berri da bultatu zait, eta oso ondo ikusi naiz, ez, urte honetan. Guain hilabete terriko paroi bat izan dut, deskantzatzeko, eta berriro, ba, topera nao, ez, goguakin astelena jatzeko, partido hori goxatzeko, disfrutatzeko, eta emaitza on bat ateatzeko aukera bado, ba, asko zer hobeto.
Gernikan, txapelketa berezia da, bueno, partidu batetik bestera nahiko denpora pasetan da, horrek zelako eragina dauka pelotariokan?
Bueno, nik usten dut azkenian ba, gaztiak eta errazago moldatzen diala, ez, guri beteranuai, batez ere neri, nina izela beteranuai, ba, gehiago kostatzeit, ez, geldi aldi hauek egitia eta berriz martxan hastia, ba, kostatu iren da, ez. Baina egia da, preparamendua ez detela ez nesela geratu, deskantu txiki bat hartue, baina beti egon naiz aktibo, ba, bai fizikoki lantzen, frontoia pixka deskantua eman dio dezuari, eta berriro bueltatu naiz, ez. Ja, ilusioz goguakin da aldan onduen voltatzeko kantxera eta goguekin astelena jatzeko eta nire mailekoenen emateko.
Astelenean jokatuko dozu Etxetogaz batera Johanen eta Del Rioren aurka. Lehenengo partidua Beaskoetxea eta Lopezen aurka jokatu zenduen zuek, 15 eta 12 eta 15 eta 10 irabazi zenduen, eta orain esan leiteke ba zeuen esku dagoela moltzoan ze gertatuko, partidu bi geratzen jatzue zuei eta zeuek irabazi edo galdu, ba, dana aldatu leitek ez da, baina zeuen esku dago dana?
Bueno, bai, gu ez gaude inorremen pez, gu gure partida jokatu berditeu, irabaztea lortu berdeu, partida bilak irabazteateako gehal, beti bezala, eta alba ditugu 8 puntu gehiago atera, ba, azko zero beto, eta hartaka, ba, konfiatuagoa aiatuko ginean urrengo fazera semifinalea, eta objetu hori da, ez, grupoko lehena pasatzia, konfiatu dugu gabe jun kantxara, baina gogazkoekin eta mentalki irabazera.
Johan eta Del Rio, zuen urrengo aurkariak, zelako aurkariak dira?
Bueno, gaztiak dira, ez, Johan gaurten maila oso ona eman du iparraldeko txapelketetan, eta bezaldetik, ba, Julenek minasko egiten du eskubiz, badijo urte batzu ja, idala bere terrenua markatzen profesional mailetan. Orduan, ba, nik usen de partidu gogorra izango dala, oso ezberdina, erritmo askokua, bizi-bizia izango dala, eta gu saiatuko da, gure marka ipintzen, gure erritmoa markatzen, eta aldan bitartian gure erritmoa markatu, eta partidu horre atera.
Zelan Etxetogaz, lehenengo partidua Beasko Etxea eta Lopezen aurka, irabazi egin zen duen, zelan alkar hartu zen duen, zelako partidua izan zen?
Bueno, Etxetotani bakoitza bakigu, ez, bakoitzan rola zein dan kantxa barruan, ez, bere joko egiten du, oso seguru atzian jokatzen du, biak oso linealki jokatzen du kantxa barruan, ez dakau bata bestia lanak endu berri, bakoitza beri egin behar du, eta txorakeri gutxi egin gabe jokatzen badu, ba, nik usten dut partido nahiko klasiko izango litzatekela, zartuta botako partiduak, eta ondo daukadanean, ba, erremate batzu bota, eta tantua bukazia.
Ederto, eta beste moltzoari begira, zelan ikusten dozuz, gauzak hor apurtxu bat, ba bueno, nastau dira azkenean, ez da?
Bai, hor usten dut lehenengo daudela Tibu Bask eta Jano Laran, bigarren daude Lek eta Barandika, eta nik usten dut Aritzek eta Zabalak irabazten badute partida bi utz usten dut, beraiek klasifikatzen diala Tibu Baskekin da Olarandekin batera. Orduan ikusin berko da, ez? Ze pasatzen dan partida horretan, semifinal potente bat izango da partida hori. Eta orduan, ba, ikusten dut interesanti egongo dala beste grupoko partida.
Eta girorik Gernikan ez da faltako, ez? Zelan aldatu dan zesta puntaren inguruko giroa, ez da, aspaldion hemen Euskal Herrian?
Ba, idudarik gabe, ez? Ni gusten dut Gernikan jokatzea gaur egun, ba, azkenian txapela hundi badala, ez? Jokalari guztientzat, ez? Oituta ongara, iparraldian bai, jen, aforo betiak ikusten, baina azkenengo urtetan ikusten ari garena Gernikako frontoian, baina ikusten dut hori ez dagoela dirua ekin horreintzerik, eta baizik eta momentua disfrutatu, goxatu, esperientzi ona eraman norbeakin, eta erlojua geratzi apur bat kantxa barruan zaudenean denbora gehiago disfrutatzeko.
Ederto da, Iñaki Osa Goikoetxea, mila esker guaz egotearren, eta disfrutau astelenean. Eskerrik asko.
Vale, va. Venga, mi esker.